Geliefdes, ons is vanavond by die derde en die vierde hoofstuk van die boek van Numeri en ons gaan net saam lees. Ek gaan net vir die eerste 10 verse lees van Numeri hoofstuk 3 en wat eintlik gaan oor die census of die telling en van die leviete ook. As jy dit nou verder gaan lees, gaan maar net 'n stukkie lees om vir ons net so 'n bietjie in te lei in hierdie gedeelte in. Nou dit gaan oor die telling van die leviete en ons lees daar in vers 1, hy sê, en dit is die nakomelinge van Aaron en Moses op die dag toe die Here met Moses op die berg Sinaï gespreek het. Ek dink dit moet 'n verskriklike ding wees om in die teenwoordigheid van die Here te staan, terwyl die Here met jou praat, terwyl jy in die heilige teenwoordigheid van God moet wees. Nou ons sê vanaand dat ons in die teenwoordigheid van God is, ja dit is so. Maar ek dink as jy kom in die direkte teenwoordigheid van God, die tasbare teenwoordigheid van God, is dit 'n heel ander saak. Vers 2, en dit is die name van die seuns van Aaron, die eerstgeborene Nadab, daarna Abihu, Eleazar en Itamar. Dit is die name van die seuns van Aaron, die gesalfde priesters, wat hy aangestel het om die priesterambt te bedien. Maar Nadab en Abihu het gesterwe voor die aangesig van die Here toe hulle vreemde vuur voor die aangesig van die Here in die woestyn Sinaï gebring het en hulle het geen kinders gehad nie, maar Eleazar en Itamar het die priesterambt bedien voor die oë van hulle vader Aaron. En die Here het met Moses gespreek en gesê, laat die stam van Levi naderkom en stel hulle voor die priester Aaron, dat hulle hom kan dien, en hulle moet sy diens waarneem, en die diens van die hele vergadering, voor die tent van samekoms, om die dienswerk van die tabernakel te verrig, en hulle moet sorg vir al die gereedskap van die tent van samekoms, en vir die diens van die kinders van Israel, om die dienswerk van die tabernakel te verrig, en jy moet die leviete aan Aaron en sy seuns gee. Hulle is heeltemal aan hom gegee uit die kinders van Israel. Maar Aaron en sy seuns moet jy aanstel, dat hulle een priesterambt kan waarneem en die onbevoegde wat naderkom moet gedood word. Lees net tot daar in die onfeilbare woord van die Here. Geliefdes, ons het nou al gekyk in hoofstuk 1 en 2 en het ons gesê dat hier is een baie besonderse boodskap. Terwyl die volk voorberei word in die eerste 10 hoofstukke van hierdie gedeelte om hierdie tog mee te maak, het ons gesien dat die Here weerbare manne gekies het en ons het vir mekaar gesê dat die Here kies weerbare manne oor 'n rede. Want jy sien hierdie pad wat die Here met 'n mens stap deur die woestyn soos die volk tot in die beloofde land sou 'n pad van voorbereiding wees om ook die vyand wat op die pad is aan te durf en teë te staan. Dan het ons ook gesê in hoofstuk 2 dat die volk allemaal gekamp het rondom die tabernakel waar die Here in die teenwoordigheid van die volk was, maar elke keer wanneer hulle uitgekom het, het hulle gekyk in die tabernakel raak gesien en die teenwoordigheid van die Here besef op daardie oomblik. En dit sê ook vir my 'n baie duidelike boodskap dat wanneer die Here met ons op pad stap van waar hy met ons op pad is heen in ons lewens loop, moet ons altyd deur die Here voor ons aangesig hou. Moet ons altyd deur die Here se teenwoordigheid kan ervaar wanneer ons uitkom, wanneer ons beweeg, waar ons ook al gaan, moet ons die teenwoordigheid van die Here beleef. Hier in Numeri hoofstuk 3, dan sien ons, hy praat ook hier van die, natuurlik die taak en die roeping van die leviete en die priesters. En hier is 'n baie besonderse gedeelte, want dit is nog die volk, waar die volk nog besig is om reg te maak, om te skuiwe vanaf die berg Sinaï waar die Here hulle vir 40 dae voorberei. Ek het laas vir u gesê, dis net baie interessant om te sien dat die Here elke keer 40 dae en 40 nagte het dit gereën. Met Noag se tyd. 40 dae die Here in die tuin in die woestyn versoek. Vir 40 dae berei die Here die volk voor. En as jy kyk na die einde van die boek het ons vir u gesê dat 40 dae in die laaste 10 hoofstukke word hulle voorberei om in die land Kanaan in te gaan. En dit spreek natuurlijk ook van God wat orde het. God is een God van orde, geliefdes. God werk met orde. God is niet een God van chaos en wanorde nie. God het een sekere manier hoe hy sekere dinge in plek sit, en hoe hy wil hê mense moet sekere dinge doen. En daarom sien ons dat God sekere dinge doen met een doel. So daar is sekere orde hoe die Here wil hê dat die volk dinge moes doen. En daarom gee hy sekere riglyne vir die volk. En, vir baie van u wat nou hierdie gedeeltes lees, soos Numeri hoofstuk 3 en dalk 4, sal jy lees van baie dinge wat die Here sê oor die leviete en al die goeders. En het lyk so asof daar geen boodskap eintlik maar in hierdie boek Numeri is nie. Maar toch, as jy mooi daarna gaan kyk, dan sal jy sien elke teks in hierdie Bybel en elke hoofstuk in die Bybel het 'n besondere betekenis waarom die Here dit dan opgeteken het. Wat is die geestelike toepassing vir my en vir jou ook in 2019 in die tyd waar ons leef vlak voor die wederkoms van die Here? As jy net gaan kyk byvoorbeeld na hierdie gedeelte oor die wagtydperk wat die Here daar geplaas het. Vir 40 dae lank moes die volk 'n wagtydperk deurgaan, 'n voorbereidingstydperk deurgaan. Dan sien ek baie duidelike boodskap in hierdie gedeelte dat die Here het sekere tye in ons lewe wagtydperke daar geplaas waar die Here ons voorberei. Baie kere lees jy in die woord van die Here dat die Here sê wag op my. Sekere mense moet in sekere omstandighede wag, so moes die volk wag. En dit is nie 'n baie maklike ding om te doen nie, want wanneer ons moet wag op die antwoord van die Here. Wagtydperke is nie vir ons maklik nie. Gewoonlik wanneer dit moeilik gaan, wanneer daar probleme in ons lewe is en wanneer die vyand ons aanval, is dit nie maklik om te wag nie. En daarom vat die Here ons soms ook deur wagtydperke in ons lewe. Hier is ook 'n wagtydperk vir die volk Israel. Maar hier in Numeri hoofstuk 3 en 4 sien ons dat die Here in Numeri 3 en 4 baie spesifieke riglyne gee. Die Here praat oor die Levitiese orde. Dit gaan oor die Levitiese orde wat hy opstel en wat hulle precies moet doen. Die Here gee spesifieke opdragte vir spesifieke mense. Daar is verskillende mense en hulle kry elkeen 'n ander opdrag om uit te voer. Hoofstuk 3 gaan byvoorbeeld oor die sensus van die leviete. En as jy nou kyk na hoofstuk 4, dan gaan dit oor die pligte wat die leviete gehad het om te doen. Elkeen het 'n sekere plig gehad wat hy moes doen. En hier het ons te doen natuurlik ook met Korag. As jy mooi gaan kyk dat die afstammeling van Korag, en die afstammelinge van Korag het gebly aan die suidekant. En hulle was 'n groepie mense. En laatst het ek vir jy gesê, baie van die ouwens lê hierdie ding uit in die vorm van 'n kruis. Hulle sê, hierdie is die grootste deel van die groep mense. En hulle, as jy dit nou 'n bietjie langer maak, omdat dit 'n groter deel is, lyk dit soos 'n kruis van bo af as jy hom kyk. Maar aan die suidekant van die tabernakel het die Koragiete gebly. Hulle was 8600 gewees. En hierdie Koragiete is aangesê om 'n sekere taak te doen. Die Here het hulle sekere taak gegee. Wat was die taak gewees? Hulle moes die meublement van die tabernakel moes hulle skuif. Hulle moes die meublement van die tabernakel dra. Nou wanneer hulle hierdie tabernakel opgeslaan het, dan het die hoofpriester ingegaan. Het hy sien enige iemand kan nie daar ingaan nie, hy sal sterf. En dan moes hy hierdie bekleedsels boor die ark gegooi het en boor die koperaltaar en boor al hierdie instrumente en meublement van die tabernakel. En dan moes hierdie mense inkom, dit optel en dan dit skuif. So hulle het 'n taak gehad en dan kry ons natuurlik die afstammelinge van Gerson en hulle het aan die weste kant gebly. Daar is hulle van die tabernakel. Elke keer wanneer hierdie mense uitkom, dan het hulle in die teenwoordigheid en hulle basis die tabernakel gesien. Hulle was so 7,500 mense gewees. En hulle het ook 'n werk gehad, 'n verantwoordelikheid. En hulle verantwoordelikheid was om die bedekkings, die bekledings en die gordyne alles af te haal en dit te skuive, soos die Here hulle beveel het. Elke keer wanneer hulle die kamp opslaan en skuif na 'n ander plek toe, dan slaan hierdie mense die plek op. En dan natuurlik het ons die afstammelinge van Merari. Hulle het aan die noorde kant gebly en hulle was so 6200 gewees, en hier het hulle ook 'n spesifieke taak gegee. Hulle taak was gewees om die strukture, die ondersteunende strukture, die pale, die ondersteunende pilare, die blokke, jy onthou, die blokke van die tabernakel, waarmee hy toegekamp is, was 45 kilogram min of meer, sê hulle. Hulle moes daar die goed moes hulle dra, hulle moes dit skuif. Maar die, wat interessant is van hierdie ding is, dat die stamme van Merari en van Gerson, het waans gekry om hulle goed te laai. Hulle moes alles op die waans gelaai het, en dan moes hulle die goed vervoer. Maar wat ek sien, is dat Korag hierdie goed moes die hand, die Koragiete hierdie goed wat hulle moes skuif, maar die hand moes dra. Die heilige dinge van die tabernakel moes hulle op hulle skouers dra, terwyl hulle beweeg met hierdie goed. Hierdie ouens mag het glad nie op 'n waag gesit het nie. En dit is net baie interessant om te sien, want jy onthou toe David in 2 Samuel 6, toe hy die ark gaan haal het, wat het hy met die ark gedoen? Hy het hom op 'n waag gesit. Hy mag hom nie op 'n waag gesit het nie. En wat het gebeur, toe Isa langs die waag loop en hierdie osse struikel, en hy probeer keer dat hierdie ark afval, toe tref die Here hom met die dood. Dit is net baie interessant. Kan jy sien dat die heilige dinge van die Here vir die Here van groot waarde is. Die tabernakel het gestaan, of die ark het gestaan vir die teenwoordigheid van die Here. Die teenwoordigheid van die Here is baie spesiaal, en die Koragiete moes letterlik die ark op hulle skouers dra. Hulle moes God eer deur dit te dra, letterlik. Wonder hoeveel spanne was hulle gewees, wat hulle opgestel het, net om hierdie ark te dra van een plek na ander plek, kilometers ver. Hulle mag hom nie op die grond neersit nie. Hy mag nie rus nie. En as hulle rus, dan moet hulle oorskuif, een ou en die ander ou, en die volgende een moet oorvat. Dink jouself net in hoe God hierdie taak oplee vir hierdie mense, en kan jy sien dat God groot waarde heg aan sekere verantwoordelikhede wat hy vir mense gee? Die vraag baie keer wat 'n mens vra as jy die gedeeltes lees, maar wat is die grootste verantwoordelikheid? Wie het nou die grootste verantwoordelikheid gehad? Was dit nou die seuns van Korag gewees? Of was dit nou die seuns van Merari of dalk die van Gerson gewees? Wel, ek weet nie. As ek kyk, dan sien ek een ding raak, en dit is dat wanneer dit kom by die geestelike dinge, dan is daar sekere mense wat swaarder laste dra as ander. Is dit nie so nie? Byvoorbeeld die Koragiete het die ark gedra. En hulle moes het op hulle skouers dra, en die ander het waans gekry. Maar die Here gee sekere mense, sekere verantwoordelikhede, wat swaarder is, en swaarder rus op hulle, as ander mense. Laste wat swaarder rus op ander mense. En daarom dra elkeen ook deel by, aan die geestelike opbou van die volk. Kyk na die geestelike dinge, dan het elkeen een rol gespeel, een rol vervul, al is dit hoe swaar gewees. Die Koragiete moes die ark gedra het, en die ander moes die gordyne op 'n waag gelaai het, en dit geskuif het. Maar so sien ons dat almal saamwerk om die eenheid van die geestelike, die tabernakel van die Here, te skuif van een plek na ander plek. En dit klink vir my baie keer, as ek hierdie gedeeltes lees, die geestelike toepassing vir my lê in die Nuwe Testament, rondom die liggaam van Christus. Jy weet, die liggaam van Christus in 1 Korintiërs 12 sê dat die liggaam van Christus is 'n besonderse ding, want daar is sekere dinge in die liggaam wat sekere funksies en sekere laste dra. Jy weet, die kerk dra sekere laste, die dominee dra las, en die ouderlinge dra las, en die sonnaskoolonderwysers dra las, en die bidders dra las, hulle dra die mense se probleme op hulle hart, en so is daar dele van die liggaam van Christus wat elkeen 'n las dra. Sommige dra swaarder laste, ander dra minder swaar laste. Maar elkeen dra by tot die opbouing van die liggaam van Christus. En soos wat die volk ook moes skuif van een plek na 'n ander plek, is ons ook in ons geestelike lewe besig, waar die Here die sekere take aan sekere mense binne die kerk toegeken het en toevertrou het om die las te dra. Is dit nie so nie? En baie mense, jy kry baie mense wat sê, maar ek wil nie hierdie ding doen nie, want hierdie ding is vir my te minderwaardig om te doen. Ek wil nie daai ding doen nie, ek sal like om hier by die mikrofone te staan, te sing, en ander ons sal sê, nee, ek wil nie daar wees nie. Ek wil eerder daar by die koffieskink wees, of ek wil eerder in die sondagskool klasse wees, want is vir my meer belangrik. En dit gaan nie hier oor die belangrikheid daarvan nie. Dit gaan hier oor die diensbaarheid daarvan. As jy mooi daarna gaan kyk, dan sal jy sien dat die volk, die Here het die volk Israel geroep om diensbaar vir hom te wees. Elke ene wat 'n taak gekry het, was daar om diensbaar te wees vir wie? Vir die Here. Alles wat jy en ek doen op hierdie aarde is nie vir die kerk nie. Dis nie vir die dominee nie. Dis nie vir die kerkraad nie. Dis nie vir die mede mense wat saam met my in die kerk sit nie. Maar dit is vir die Here self om diensbaar te wees vir hom in sy koninkryk. En mense sal baie keer dink dat jou werk is dalk van minder belang. En mense kan baie maklik sê, ja, maar Merari en Gerson se werk was dalk van minder belang gewees. Dis nie waar nie. Hulle het allemaal deel bygedra in die groter prentjie. As jy baie keer gaan kyk ook na hierdie gedeeltes, dan kom jy achter, jy lees name raak in die Bybel, name soos Korach. Wie was Korach gewees? As jy mooi gaan kyk in die Bybel, sal jy sien, Korach was een van die afstammelinge of een van die seuns gewees van Korach self, die afstammelinge van Korach. En hulle is die taak opgelee om die ark om die goue ark te dra. Hierdie afstammelinge van Korach het die psalms geskrywe, psalm 42, jy moet dit gaan lees, en verskeie ander psalms. Hierdie man was, hierdie mense was ooggetuies gewees van wat die Here gedoen het met mense, wat in opstand gekom het in hom. Toe die volk daar in nummer jy stuk, wat was het, Leviticus 16, is ek reg? Leviticus 16, iewers daarna, waar hulle in opstand gekom het teen die Here. Wat het die Here gedoen? Hierdie mense het gestaan en kyk hoe hulle eie familie deur die aarde verslind word. Hoe die God van die hemel die aarde oopskeer en hulle eie familie wegsink. Maar weet jy wat is vir my wonderlik van hierdie ding wat ek lees? Verder vooring toe in die skrif lees ek dat hulle psalme skrywe wat die Here loof, wat die Here aanbid. Hierdie mense het op 'n stadium gekom wat hulle gesê het, ons kan nie saam met hierdie mense gaan nie. Ons wil die Here dien. En so sê jy altyd twee groepe mense kry, mense wat sal opstaan teen dit wat die Here graag wil doen, en ander mense wat die Here graag wil dien. So die Koragiete sou natuurlik later ook deur Dawid aangestel word om sekere take te verrig. Jy lees dit verder in die boek van Samuel en Konings. So die Leviete kry 'n baie spesifieke verantwoordelikheid, 'n sekere verantwoordelikheid. Elke ene kry 'n verantwoordelikheid om dienswerk te doen. Ons sien dan ook die priesters. Die priesters is 'n baie klein groepie mense. As jy mooi gaan kyk, is die priesters bestaan net uit Aaron en Moses en Eleazar. Dit bestaan net uit daardie mense. En is eintlik maar net drie mense wat priesters op die einde van die dag is. En ons weet die priesters het uit die Levitiese orde uitgekom. En ons weet dat die Levitiese orde was 22.000 gewees, hulle was baie groot gewees. Maar hoe dit ook al sê, die priesters word later vermeerder, hulle word later opgedeel. Ons sien in Dawidse tyd dat die Here hulle opdeel in 24 diensgroepe. Ons sien in die Nuwe Testament, toe hulle tempeldiens gedoen het, en ek dink dit is in Sagariase tyd, toe dit sy diensbeurt was, onthou daai gedeelte, jy kan dit gaan lees, Lees jy van die diensbeerte wat daar was. Elke halwe maand het elke ander groep 'n diensbeert gehad. En weet jy wat sien ek geliefdes, is dat die Here werk met 'n sekere orde. Hoekom? Want hy skep diensbaarheid en diensbeerte daar, sodat ons hom kan dien. En dit is eintlik kosbaar om te sien dat die Here wil graag mense hê wat hom dien. Diensbaar sou wees in hom. Jy weet, as jy die Bybel lees, dan kom jy baie keer agter dat mense, dit is vir mens baie moeilik om te dien. Eintlik in ons eie vlees, ons wil nie graag dien nie. Maar om te dien is eintlik 'n baie groot voorreg. Want die Here ag diensbaarheid baie hoog. Ons sal nou 'n bietjie verder daaroor praat. So hierdie groepe sou om die beurt diens gedoen het. Die priesters, die priesterorde sou elke halwe maand omgeruil word. Die priesters het dan die taak gehad om God te dien en die leviete moes die priesters gedien het op die einde van die dag. So sien ons ook dat die priesters 'n geweldige roeping gehad het, en hoe die priesters dan die tempeldiens moes gedoen het, of die tabernakeldiens moes gedoen het, 'n baie, baie besonderse werk, om in die diens van die Here te staan. Maar kyk mooi wat gebeur in die Nuwe Testament. Jy sien hierdie prentjie in die Nuwe Testament baie duidelik, die prentjie van die diensbaarheid. Jy weet, as jy gaan kyk in die Nuwe Testament, sien jy dat die apostels het op 'n stadium gekom, in Handelinge hoofstuk 6, waar daar nie genoeg hande was om die weduwees te versorg nie. Wat doen hulle? Die apostel sê, ons kan nie ons taak wat ons het, ons werk wat ons doen, ons kan dit nie een kant toe skuif nie, maar nou moet julle 7 manne gaan kies, wat hierdie dienswerk kan doen, tot eer van die Here. En daar word 'n groep mense aangestel, om die dienswerk te gaan doen. En daarom sien ons in die Nuwe Testament, dat die Here Jesus baie, baie groot waarde heg aan diensbaarheid. Jy weet, die disippels kom op 'n stadium by Jesus, en hulle sê, Here, wie gaan aan die regterhand van die koninkryk sit, en wie gaan aan die linkerhand aan die koninkryk sit? En die Here sê, nee, dit gaan nie so werk nie. Want julle moet eintlik dien, julle moet dienaars wees. Dit gaan nie oor wie die, soos die Engels sê, die prime posisie aan my linker of my regterhand nie, maar dit gaan oor die diensbaarheid, want die Here Jesus self het gekom as 'n diensknegt. Hy het na hierdie aarde toe gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien, en die voorbeeld te stel van 'n dienaar. So wanneer 'n mens in die gemeente of in die kerk van die Here Jesus in 'n dienende posisie staan, dan jy baie, baie besonderse achting in die oog van die Here. Een baie besonderse achting, want die Here kyk op na diensbaarheid. Dit is iets wat jy nooit moet mis in die Nuwe Testament nie. Want as jy dit mis, dan verstaan jy nie waarvoor die Here sy kerk in die lewe geroep het nie. En daarom het die Nuwe Testamentiese apostels gesê, ons kan nie ons werk los nie. Kies julle manne wat hierdie dienswerk kan doen. Ons het ander werk, ander dienswerk wat ons moet doen. En geliefdes, elkeen pas in die lichaam van Christus in 'n sekere amp of 'n sekere dienswerk. Wat 'n dienswerk daar ook al is. En weet jy wat vir my interessant is van hierdie gedeelte is dat die Here het daai dienswerk gekies. Die Here het hulle aangestel, hy het die leviete aangestel, hy het die priesters aangestel. En so stel die Here jou ook aan. Daar is 'n sekere dienswerk wat jy moet doen. Wat die Here graag wil hê jy moet doen. En wat jy dalk mis. So die Here gee sekere take vir sekere mense om te doen, en dan sien jy dat die Here hulle toerus om dit te kan doen, spesiale take wat hulle moet doen. En mens sal wonder, maar waarom doen die Here dit? Wel, waarom sou die Here die leviete afgesonder het, om hierdie dienswerk te doen? Hoekom spesifiek die leviete? Wat is so spesiaal aan die leviete? Wel, as jy gaan kyk, dan sal jy sien, dat die leviete was die enigste ouens. Toe hulle die goue kalf aanbid het, toe die leviete gesê, ons wil nie deel wees daarvan nie. Ons wil nie, jammer, julle kan maar hierdie ding aanbid, ons gaan dit nie aanbid nie. En ek dink die Here het hierdie ding geëer. Want die Here kies die leviete uit om 'n spesifieke dienswerk te doen. Dis asof die Here hulle afsonder en sê, hulle behoort aan my. Hulle is manne wat nie gedeel het in die verkeerde nie, in die booshede nie, wat hulle voorgehou is nie. Hulle het nie gebuig onder die groepsdruk nie, en baie mense buig onder groepsdruk, en hulle val in, en hulle val in sonde in. En hier is 'n geweldige les om te leer, want ek onthou so ruk gelede, toe ek by mense aan huis gegaan, en die mense was nou van 'n ander denominasie, maar ek het oorgeslaap by hulle, en dit was die saterdag met die rugby, en ons onthou ek het so by die televisie gesit, en terwyl ons lekker kuier, toe begin een van die seuns, begin hy drank aandra en hy begin bier uithaal en hy stap na my toe en hy wil die ding in my hand druk en ek sê vir hom, nee, jammer, ek dink die Here het my heeltemal lank al anders oortuig oor dit. En dadelik kon jy sien, wat is fout met jou? Jy weet, jy kry sommer daai idee van, wat is fout met jou? Wat gaan aan met jou? Ek dink die Here eer dit wanneer 'n mens nie deel in die verkeerde dinge van die wêreld nie. Die Bybel sê in Psalm 1 vers 1, baie duidelik, welgeluk salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. En nie staan in die weg van die sondaars nie, sit in die kring van die spotters nie. Maar sy beha, weer eens daai beha, is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Hoe moet ons omgaan met die woord van die Here? Hoe moet ons van sonde af wegbly? Deur die wet van die Here te oordink, deur die woord van die Here te oordink, dag en nag, die woord van die Here te oordink, die behate in die woord van die Here. En daar is twee dinge wat ons nooit moet mis nie. Eerst een is die beha in die woord, en die tweede ding is die oordenking daarvan, die gedagtenis daarvan. Hoeveel keer op 'n dag dink ek nie aan allerhande ander goed, behalwe aan die woord van die Here nie. As ek by my vriende is, hoeveel keer bedink ek nie die verkeerde dinge in plaas daarvan dat ek die woord in plek plaas nie. En jy weet, ons is baie maklik om te praat oor ander mense en van ander mense, teenoor ander mense, terwyl ons moet dink wat die woord daarvan sê. En dan vergeet ons die woord en ons skuif dit maar baie keer gerieflik weg. En ons heel met dit wat verkeerd is in hierdie lewe. Maar verder, geliefdes, sien ons ook dat die priesters, as jy mooi gaan kyk, hulle kon eers dien op 'n ouderdom van 30 tot 50 jaar. Wat sou die betekenis daarvan wees? Hoekom sou die Here sê 30 tot 50? Ek onthou in die kerkorde, en dis nou die dag toe kyk ek weer daarna, toe sien ek, 'n ouderling moet ten minste 30 jaar oud wees, en 'n diaken moet 20 wees, ja, en 'n ouderling moet 30 jaar wees. Toe wonder ek, is dit nie dalk waar hulle dit vandaan gekry het? Toe ek dit nou lees, toe besef ek, dit kan dalk dit wees. Want ek dink dit het te doen met die volwassenheid van 'n mens, die geestelike volwassenheid. Die priesters sou baie meer geestelik volwasse wees, en hulle sou die beste jare van hulle lewe in diens van die Here gee op daai oomblik. En dit is eintlik 'n baie diep les om te leer, want jy moet nie wacht tot jy eendag oud is en afgeleef is, en tot jy eendag met 'n kierie loop en sê, ek wil die Here dien, en ek, wat kan ek nog vir die Here doen nie? Nee, jy moet jou beste jare vir die Here gee. Jou beste tyd vir die Here gee. En wat is jou beste tyd? Jou beste tyd is nou. Jou beste tyd is nou om het vir die Here te gee. En baie mense wacht tot hulle oud en afgeleef is, en sê, ach, die geleentheid het nog nie die ronde gedoen nie, en ek kan nie nou vir die Here iets doen of iets beteken nie. Dit is nie waar nie. Gee jou beste tyd vir die Here. Jou beste jare. Die priester sou reeds hier van 25-jarige ouderdom sou hulle voorberei word om hierdie taak van priesterskap oor te vat. Ons sien byvoorbeeld manne soos Esegiel. Esegiel was ook 'n priester gewees. Hy was 'n man gewees wat geroep is deur die Here later toe die tempel tot nuut gemaak is, toe die tempel afgebreek is. Toe Esegiel geroep as 'n profeet en die Here sê vir hom, gaan sê vir die volk wat ek sê. En daar is kostbare waarhede in die boek van Esegiel. As jy die boek van Esegiel gaan lees, dan kom jy achter, Esegiel praat oor die duisendjarige vrederyk, die waarhede rondom die duisendjarige vrederyk, en Esegiel praat daarvan. Die man Jeremia was ook 'n priester gewees, hy was ook iemand gewees wat die Here geroep het later om 'n profeet te word, en ons weet wat het in Jeremia se tyd gebeur, nie een bekeerling nie. Wat ou sal jy kies om te preek, Paulus of Jeremia? Al Jeremia het net so suksesvolle bediening gehad, hy het gaan sê wat die Here gesê het. En net so lank hy gesê het wat die Here gesê het, is het goed genoeg. En baie mense sal dalk gesê het, nie, ek wil nie Jeremia hê om te preek nie, my gemeente sal dalk leegloop. Maar Jeremia het ook 'n geseënde bediening gehad. Maar dit nou daar gelaat. Wanneer ons kyk na die boek van Numeri, is daar 'n besondere boodskap in die boek van Numeri. Numeri, hoofstuk 1 tot 4, sluit af met hierdie woorde, aan die einde van elke hoofstuk. Min of meer dieselfde gedagte, jy kan dit gaan lees. En hulle het gedoen volgens die bevel van die Here, soos Moses beveel het. Hulle het gedoen volgens die bevel van die Here, soos Moses beveel het. En hierdie is eintlik 'n baie duidelike waarskuwing vir die mense van die geestelike lewe, waar mense in die geestelike pad met God stap. Jy weet, is baie maklik om in die geestelike pad te begin met die Here. Maar is nie so maklik om dit te volhard en klaar te maak op die einde van die dag nie. Is dit nie so nie? Hulle het volhard om alles te doen volgens die bevel wat die Here vir Moses gegee het. Om klaar te maak, om 'n pad saam met die Here te end uit te stap, beteken om alles te doen wat die Here my beveel het. Die sien, die Here was op pad met hulle van Egypte af na Kanaan toe. En hulle moes alles doen wat die Here van hulle gevra het. In gehoorsaamheid. En daarom wil ek vanavond vir u vra, hoe lyk jou hart? Is jou hart in stemming met God om vir die Here te vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? As die Here vanaand sy vinger op jou hart moet lê en hy sê, André, ek roep jou vir voltydse diens Indië toe om sendingwerk te gaan doen, wat gaan jy sê vir die Here? Wat gaan die Here vir jou, as die Here vir jou sê, jy moet Kagiso toe gaan en 'n sendeling word in Kagiso, jou huis verkoop en jy moet daar gaan bly, wat gaan jy doen? As die Here sy hand op jou sit, As jy kyk na die gedeelte, sê die woord, hulle het gedoen precies wat die Here gevra het. As jy, is baie makkelijk om te sê, ons dien die Here. Maar wat as die Here van ons iets vra vanavond? Wat as die Here by ons kom stilstaan vanavond en die Here sit sy vinger op ons en hy sê, ek wil jy moet dit of dat gaan doen. Dis my dienswerk vir jou. Wat gaan jy die Here antwoord? Is jou hart in stemming met God vanavond? Is daar een ijver, is daar nog een passie, is daar nog een opgewondenheid om te doen, precies wat die Here van jou gaan vra? Want die Here kan dalk van jou iets vra wat jy dalk nooit gaan verwag nie. Jy gaan dalk iets van jou vra wat jy gaan sê, Here, dit is een baie moeilik eis. Ek weet nie. City stad, ek dink is City stad, is dit nou City stad, ek kan nie onthou nie. En hy was een cricketspeler as ek het nie mis het nie. Hy het alles wat hy gehad het, het hy verkoop. En toe die Here sy vinger op hom sit en sê, ek wil jy, jy moet Indië toe gaan en dienswerk gaan doen, het hy al sy miljoene vir die armes weggegee. En hy het gaan sendingwerk doen vir die Here. Waar is die getrouheid van die kerk? Die getrouheid as het kom by die heilige dinge van God. Nie so baie diep les om te leer, as die Here van jou getrouheid vra, geliefdes. Wat is die boodskap wat ons uit die gedeeltes uit vir onszelf kan neem? Wel, hier is een baie duidelike boodskap van diensbaarheid aan die Here. Die Here acht diensbaarheid baie hoog op sy skaal. Mense wat vir God diensbaar is, het een baie, baie speciale salving en een seëning in die Koninkryk van God. Hoekom? Want Jesus het gekom as een diensknegt, geliefdes, om diensbaar te wees. En toe hy in Johannes hoofstuk 13 kom en hy was die voete van sy disciples, toe sê hy, gaan doen julle net so, aan die ander. Diensbaarheid is vir die Here baie speciaal. Jy moet dit nie mis nie, want as jy nie diensbaar vir die Here is nie, mis jy iets uit in jou geestelike lewe. Daarom het die priester sekere ambte gehad en die leviete sekere ambte gehad, om die heiligdom van God in stand te hou en so die kerk ook die taak om die kerk van Jesus Christus uit te bou en te doen wat nodig is om die Koninkryk van God vorentoe te vat, deur diensbaarheid. Weet, daar is een tekst in die Nuwe Testament, in 1 Korintiërs hoofstuk 12, waar die Bybel baie duidelik sê, maar nou is daar wel baie lede, maar net een lichaam. Die Here Jesus het nie een gebroke lichaam nie. Die kerk is nie een gebroke lichaam nie. Hy is een eenheid. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of die hoofd kan nie vir die voete sê, ek het jou nie nodig nie, maar veel eerder is die lede van die lichaam noodzakelik wat die swakste lyk. Daar die klein twinkie wat die swakste lyk, het lyk asof hy niks beteken nie, is ook diensbaar in die lichaam. Daar die persoon wat die thee skink is net so diensbaar vir die Here. Daar die een wat die traktaatjie uitdeel is net so diensbaar vir die Here. Al lyk dit nie na baie nie, is ook diensbaar vir die Here. Daar die persoon wat in die sondagskool werk, daar die persoon wat die barmhartigheidsbediening het, is net so kostbaar vir die Here. Ons moet dit nooit mis nie. Ons sien ook in die kerk hoe dat elkeen geroep is deur die Here self, gekies is deur die Here self om 'n taak te doen, 'n taak is om opgelê om dit te doen. En nummer 3 en 4 is eintlik 'n voorafskaduwee van die Nuwe Testamentiese kerk waar die liggaam elkeen 'n taak gegee word en diensbaar is in die Koninkryk van God. Daarom moet dit in stand gehou word. Die instandhouding daarvan is baie belangrik, sodat ons mekaar kan dien, sodat ons die liggaam kan dien, sodat ons die gelowiges kan ondersteun, sê Efesiërs hoofstuk 4. Dis die boodskap van die boek Numeri, hoofstuk 3 en hoofstuk 4, gaan oor diensbaarheid. Wat is die taak wat die Here vir my en vir jou ook kom oplê. In 2019, wat sê die Here vir ons? Wat wil die Here vir my hê? Daarom sal ek my ook self afsonder môre, ek het vir die Here gesê, ek sal môre myself afsonder om 'n dag van vas uit te sit. En ek wil vir die Here vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Here, wat wil U hê moet ek doen? Waar moet ek vir U diensbaar wees? Wat kan ek doen, Here, vir U? Net om dankie te sê vir die groot genade waarmee hy my ook gered het. Mag die Here vir ons regtig help dat ons diensbare instrumente ook in sy hand mag wees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons die woord lees, dan kom ons agter daar is eintlik baie groot dieptes in die woord. En Here, ons mis baie keer van hierdie goed, mis ons in ons eie lewe, ons sien dit nie raak nie. Ons dink, Here, om te dien is nie vir ons nie. Baie keer voel ons dit, ons is nie gewillig om dit te doen nie, en baie keer voel ons asof dit te veel gevra is. Baie keer dan dink ons, daar is ander mense wat dit kan doen. Terwyl U kom, Here, en U sit die hand op elkeen van ons, U vinger op ons lewe, U kyk na ons en U sê, dit is wat ek wil hê jy moet doen. En daarom kom bid ek ook, Here, vanavond, en soos ek gesê het, Here, wil ek vir U vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Wat is daar, Here, in U Vaderhart, wat U wil hê ek moet doen? En dis die gebed van my hart, Here, ook vir elkeen wat vanavond hier is, elkeen, Here, wat in die kerk van Jesus Christus is, het een roeping en een doel. Daar is nie een, Here, wat hier sit vanavond, wat sê, ek kan nie vir die Here bruikbaar wees nie. Daar is nie een wat hier sit vanavond, wat sê, ek het nie roeping nie. Ek weet nie wat die Here van my verwag nie. Maar Here, die vraag is, wat wil U mee met hulle doen? En dis die gebed van my hart, Here. Ons wil bid, dat U, Here, vir ons sal lei. Paulus skryf het, terwyl hy sy roeping ontdek het, om sendingreise te doen, om gemeentes te stig, het hy gebid vir die gemeente, daar in Efesus 6, waar hy sê, bid dat my woord gegee mag word, dat ek die verborgenheid van die evangelie bekend mag maak, onder die mense. Here, dit is die roeping wat Paulus gehad het. Miskien het hy vir ons 'n ander roeping, Here. Wat is die taak, wat is die doel, ook met ons hier in Kempton Park. Here, ons wil gehoorsaam raak aan U. Here, ons wil graag vir U iets beteken. Ons wil graag uitreik en ons wil graag, Here, verskil maak in mense se lewens. Maar Here, ons het nodig dat U ons sal lei deur U Heilige Gees. Dat U ons sal wys en dat U ons sal help. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.